Francis Leo. Petita erratus hominibus, nomen voluntatis. Laudamus te, benedicimus te.
In gloria Dei.